Salam, sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Xəbərətər proqramı efirdədir. Verilişi bu səhər biz aparacağıq. Ülviyyə Səcadə, Kəbiran Dilavərli. Əvvəlcə hava haqqında. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq. Bəzi yerlərdə yağış yağacaq, 9-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da yağış yağacaq. Dağlıq rayonlarda isə hətta qar gözlənilir bugün. 7-12 dərəcə isti olacaq.
İndi isə bu saatın əsas xəbərləri haqqında.
Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin radionun Azərbaycan xidmətinin müxbiri İlqar Nəsibovu dərhal azad eləməyə çağırır.
Gözlənilir ki, bugün BMT-nin baş katibinə Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı əsas hesabat təqdim olunacaq.
Amerikanın prezidenti birinci dəfə Şimali Koreyalı həmkarına şəxsən müraciət edib, deyib ki, ölkəsinin nüvə proqramını tam dayandırsın.
Bugün Böyük Britaniyanın Müharibə və Sülh Araşdırmaları İnstitutu Qarabağ 2007 yekunlar və perspektivlər mövzusunda müzakirələr keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi də ətrafla. Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeff Gedmin radionun Azərbaycan xidmətinin müxbiri İlqar Nəsibovu dərhal azad eləməyə çağırır. Gedmin deyir ki, jurnalistin həbsi tam quramadır. Proses Azərbaycan məhkəmə prosedurunu pozur. İlqar Nəsibovu dünən Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylığa həbs ediblər. Jeffrey Gedmin deyir ki, yerli polis İlqar Nəsibov və onun həyat yoldaşı Məlahəti bir ildən çoxdur ki, saxta ittihamlarla təqib edir. Məlahət Nəsibova da Azadlıq Radiosunun əməkdaşıdır. Onlar 250 min əhalisi olan Naxçıvanda yeganə müstəqil jurnalistlərdir.
İlqar Nəsibov barədə ittihamı Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov qaldırıb. O bildirib ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə onu böhtan atıb. Bununla da Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı 10-a çatıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin son hesabatında deyilir ki, Azərbaycan məhbus jurnalistlərin sayına görə dünyada 5-cidir. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı hüququ pozulur. Hakimiyyət isə bu ittihamla razılaşmır.
Həbsdəki jurnalist Qənimət Zahid isə sabahdan aclıq aksiyasına başlayır. Deyir ki, ona qarşı ittihamlar quramadır. Bu haqda Azadlıq Radiosuna jurnalistin vəkili Elçin Sadıqov məlumat verib. Müxalif yönlü Azadlıq qəzetinin baş redaktoru Qənimət Zahidi keçən ay xuliqanlıq ittihamı ilə tutublar.
Gözlənilir ki, bugün BMT-nin baş katibinə Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı əsas hesabat təqdim olunacaq. Bunu baş katib Ban Ki-moon özü deyib. Hesabatı danışıqlarda vasitəçilik edən Amerika, Rusiya və Avropa Birliyi hazırlayıblar. Onlar əvvəlcədən deyiblər ki, məsələnin həlli ilə bağlı tərəfləri razılaşdıra bilməyiblər. Serbiyanın Kosova vilayətində çoxluq təşkil edən etnik albanlar müstəqillik tələb edirlər. Serbiya bununla razılaşmır. BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon belə deyib.
I'm concerned about this lack of progress.
İnkişafın bu səviyyəsindən narahatım. Bugün üçlüklə görüşəcəm. Həm də gözləyirəm ki, onlar mənə hesabatı verəcəklər. Mən də sənədi Təhlükəsizlik Şurasına təqdim edəcəm.
BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri hesabatı dekabrın 19-da müzakirəyə çıxaracaqlar.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bizi Azadlıq Radiosu.az saytində də qulaq asa bilərsiniz. Amerikanın prezidenti birinci dəfə Şimali Koreyalı həmkarına şəxsən müraciət edib, deyib ki, ölkəsinin nüvə proqramını tam qapatsın. Ağrıvi sözcüsü məlumat verir ki, George Bush Şimali Koreyanın prezidenti Kim Jong ilə məktub yazıb, deyib, Pxenyanın nüvə fəaliyyəti indi böhran həddə çatıb. Buna qədər Bush Şimali Koreyanın prezidenti ilə birbaşa ünsiyyət saxlamamışdı.
Amerika çalışacaq ki, İrana uranı zənginləşdirməyi dayandırması üçün daha çox təzyiq eləsin. Bunun üçün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Brüsseldə Avropalı və Rusiyalı rəsmilərlə 2 günlük danışıqları başlayıb. İndi Amerika İrana 3-cü dəfə sanksiyalar qoymağı təklif eləyir. Bu, Condoleezza Rice'ın Amerika kəşfiyyatının İranla bağlı son hesabatından sonra dünyanın aparıcı dövlətlərinin nümayəndələri ilə ilk danışıqlardır. Kəşfiyyatın hesabatında deyilirdi ki, İran nüvə silahı proqramını 4 il qabaq dayandırıb.
Amerika prezidenti George Bush ölkədəki ipoteka böhranını aradan qaldırmaq üçün mənzil sahiblərinin borcunu 5 illiyə dondurur. Bu barədə prezident George Bush dünən planını açıqlayıb. Plan 2 milyona qədər mənzil sahibi üçün kredit şərtlərini yumşaldacaq. Ödəmələr artıb deyə mənzil sahibləri krediti qaytara bilmirlər. İpoteka kreditləri Amerika iqtisadiyyatına tənəzzül aparır. Bütün dünyanın maliyyə sisteminə ciddi təsir göstərir.
Və sonuncu xəbər, pambıqçılıq uşaq əməyinin hesabatında inkişaf edir. Mərkəzi qərargahı Böyük Britaniyada yerləşən Ətraf Mühit üzrə Ədalət Fondunun hesabatında deyilir. Sənədə görə dünyada 1 milyondan çox uşaq təksildə olan tələbatı ödəmək üçün işləyir. Çində, Hindistanda, Türkiyədə, Braziliyada, Özbəkistanda, Pakistanda uşaqlar hətta hökumət səviyyəsində pambıq yığımına aparırlar. Az yaşlılar 12 saat işləyirlər. Onların nəinki əməyindən su istifadə olunur, hətta cinsi istismara da məruz qalırlar. Bunlar son xəbərlər idi. Bizi saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada ayın 1530 və 1296 tezliklərində Bakıdasa 101.7 FM tezliyində dinləyə bilərsiniz. Xəbərlərimizi Azadlıq Radiosu.az saytından da oxumaq olar.
Səhər tezdən isti xəbərlər. Canlı bağlantılar.
Seçki olacaqsa, orada azadlıq bloku olacaq. Yox, seçki adına, seçki tamaşası olacaqsa, onda əlbəttə biz bu tamaşaları olamayacaq.
Bizi dinləyənlər.
37 il işləmişəm, 50 manat mənə pensiya verirlər. 2 dəfə infarkt, 1 dəfə də paraliz olunur.
Siz də hər səhər saat 8-də
101.7 FM AM 1530 və 1296 tezliklərində.
Səhər saat 9-da isə
101.7 FM-də
xəbər ətəri dinləyin.
Xəbər ətər verilişi davam edir. Bakı vaxtı ilə artıq 9-a 6 dəqiqə işlədi. Bizə axıra qədər qulaq asın, eşidəcəksiniz ki, Azərbaycanda 10-cu jurnalisti də həbs elədilər. Azərbaycanlıların söz azadlığı hüququ necə qorunur.
Onda işləyəcəksiniz ki, İranda da həbs olunan jurnalistlərə biri də əlavə olunub.
Bakıdakı əmək yarmarkasına çıxarılan işçilərin çoxunun maaşı 50-60 manatı keçmir. Bütün bunları bu səhər xəbər ətərdən işləyəcəksiniz və hər səhər olduğu kimi idman xəbərlərimiz mətbuat icmalımızda olacaq.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Xəbər ətər davam edir. Bayaq xəbərlərdən də eşitdiniz ki, Azadlıq Radiosunun Naxçıvandakı əməkdaşı İlqar Nəsibov haqqında yerli məhkəmə 3 aylığa həbs qəti imkan tədbiri seçib. Bununla da Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı ona çatdı. İndi beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycanı jurnalistlər üçün təhlükəli olan ölkələr siyahısına daxil eləyib. İlqar Nəsibovun həbsi və həbsdə olan reaksiyalardan Ülkər Akif qızı danışacaq.
Azadlıq Radiosunun Naxçıvanda işləyən əməkdaşı İlqar Nəsibovun həbsi tam quramadı. Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeffrey Gedmin belə deyib. Cənab Gedmin onda bildirib ki, yerli polis İlqar Nəsibov və onun həyat yoldaşı Azadlıq Radiosunun digər əməkdaşı Məlahət Nəsibovanı bir ildən çoxdur ki, saxta ittihamlarla təqib edir. İlqar Nəsibov dünən Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylığa həbs olunub. Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov jurnalistin ona böhtan atdığını iddia edib. Dünən polis Məlahət Nəsibovanın evinə daxil olub axtarış aparıb. Onun kompüter və arxivlərini müsadirə edib.
Sənin kompüteri kim danacaq? Qol çəkəcək, sən də qol çəkəcəksən. Bu da qol çəkəcək. Aqlaşdıracaq.
Mənim orada radio materiallarım var. Siz də danışın, radio əmlakçı sizi müsadirə edə bilərsiniz.
Demokratik Jurnalistlər Liqasının sədri Yadigar Məmmədli deyir ki, prezidentin əf fərmanı imzalayacağı və həmin siyahıya jurnalistlərin də adının salınacağı gözlənilən bir anda daha bir jurnalistin həbsi ölkənin imicinə vurulan bir zərbədir. Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə deyir ki, əldə olan məlumatlar deməyə əsas verir ki, məhkəmə prosesində qanun pozuntuları baş verib. Jurnalistə məhkəmədən bir neçə gün əvvəl çağırış vəsiqəsinin göndərilməməsi, onun vəkillə təmin olunmasına şərait yaradılmaması mövcud qanunvericiliyə ziddir.
Təsəvvür edirəm ki, növbəti məhkəmə özbaşınalığı baş verib. Jurnalistin faktiki olaraq heç bir hazırlıq olmadan, məhkəmə materialları ilə tanış olmadan, işin materialları ilə tanış olmadan məhkəmə prosesinin keçirilməsi və ona vəkil təyin olunması barədə müraciətinin məhkəmə tərəfindən rədd olunması və çox qısa bir müddətdə məhkəmə prosesinin yekunlaşdırılması, bunlar çox kobud qanun pozuntularıdır.
Hələ 3 gün əvvəl, dekabrın 4-də bu iddia üzrə ilkin məhkəmə araşdırmasında polis rəisi İlqar Nəsibova qarşı iddiasını geri götürdüyündən tərəflər arasında barışıq əldə edilmişdi. Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru millət vəkili Bəxtiyar Sadıqov da barışıqdan sonra jurnalistin yenidən həbsə salınmasına israr etməyin lehinə olmadığını deyir.
Məhkəmədə barışıq olubdusa, hansısa ort məxrəcə gəliblərsə, elə onunla da bunu sülh yolu ilə həll eləmək daha məqbul hesab edirəm. Sonradan bu məsələni təzədən mübahisə predmetinə çevirmək və jurnalistin həbsə salınmasını israr eləməyi mən o qədər də vacib məqam saymıram.
Dünən Beynəlxalq Jurnalistləri Müdafiə Komitəsinin 2007-ci ilin yekunlarına dair açıqladığı hesabatda da Azərbaycanda son vaxtlar həbs edilmiş jurnalistlərin sayının artdığı vurgulanıb. Komitənin Avropa və Mərkəzi Asiya bölməsinin koordinatoru Nina Agnyanova İlqar Nəsibovun həbsinə münasibət bildirərkən deyib ki, bu çox narahat edici bir haldır. Çünki əksər jurnalistlər məmurların irəli sürdüyü siyasiləşmiş ittihamlarla həbs ediliblər.
Ülker Akifqızın reportajına qulaq astıq. Azərbaycanda jurnalistlərin həbsi mövzusunu indi qonağımızla Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı ilə müzakirə edəcəyik. Rəşid Hacılı telefon xəttində olmalıdır. Sabahınız xeyir olsun Rəşid müəllim. Rəşid müəllim, il sona çatır. 2007-ci il Azərbaycan jurnalistikası üçün necə yadda qalacaq? Səfərimirəmsə, sizin İnstitutun illik hesabatı da bir iki günə yekunlaşmaq üzrədir. Hansı qənaətləriniz var?
Bu il jurnalistika üçün çox ağır bir il oldu. Birincisi, çox sayılı difamasiya ilə bağlı məhkəmə işləri oldu və xüsusilə də cinayət difamasiya iddiamları ilə çox sayılı jurnalistlər həbsə atıldı. Ondan başqa müxtəlif başqa adlar altında jurnalistlərin cinayət məsələsinə cəlb olunması və həbsə atılması halları oldu. Bütünlükdə bütün bu hallar tənqidçi jurnalistikanın Azərbaycanda boğulması və onun fəaliyyətinin məhdudlaşdırılması ilə nəticələnəcək bir vəziyyət yarattı.
Rəşid müəllim, siz dediniz diffamasiya məsələsi. İlqar Nəsibovu böhtan ittihamı ilə 3 aylığına həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Çünki İlqar Nəsibov iddiasının şikayətinə görə prezidentin elektron ünvanına məktub yazır. Polis idarəsinin əməkdaşı deyir ki, ona qarşı bu böhtandır. Bu böhtan sayıla bilərmi?
Böhtan bəli cinayət əməlidir, amma hər hansı bir əməlin, yəni yalan deyilmiş bir sözün böhtan olması üçün o kütləvi informasiya vasitəsində yayılmalıdır və yaxud da kütləvi çıxışda deyilməlidir. Sadəcə hər hansı bir şikayətdə deyilmiş ifadənin yalan və ya doğru olmasına asılı olmayaraq deyək ki, böhtan adlandırılması bu yəni qanuna başqa bir tərəfdən də məntiq var da, yəni şikayət edən adam hərbi təbii ki, kiminsə əməllərində nədənsə şübhələnir və ona şikayət edir və onun yoxlanmasını xahiş edir və ona diqqət yetirilməsini xahiş edir. Və bu baxımdan şikayətdə kiminsə haqqında hətta yalan ifadə yazılsa belə, bu mümkün belə, yəni buna bir qədər daha çox dözümlü olmaq tələb olunur. Yəni,
Rəşid müəllim, siz deyirsiniz ki, kütləvi informasiya vasitəsi deyil web saytı, prezidentin saytı. Amma ora çıxış giriş kütləvidir, yəni hamı görə bilər. Bu baxımdan yanaşsaq necə?
Yox, əgər orada açıqsa, orada yazılanlar hamısı açıqsa, hamı üçün o saytda sadəcə şikayət deyil. Şikayət mətni çünki konkret bir insana ünvanlanır və o oxuyur o şikayəti ya da ki, hansısa bir idarəyə ünvanlanır, orada oxuyurlar. Amma əgər saytda hamı üçün açıqsa, əlbəttə bu kütləvi yayılma sayılmalıdır. Mən konkret olaraq bilmirəm orada kütləvi şəkildə yayılıb yoxsa yox, hamının görə biləcəyi yerdə yerləşdirilib yoxsa yox. Bu baxımdan əgər elədirsə, o zaman təbii ki, başa düşmək olar ki, bu deməli kütləvidir. Amma şikayət birbaşa prezidentə ya prezident aparatına ünvanlanıbsa, bunu kütləvi yayılma saymaq olmaz.
Rəşid müəllim, ölkədəki jurnalist təşkilatları, sizin institut nə fikirləşir, nələr eləmək lazımdır ki, problemlər həll olunsun? Yəni, 2-3 günə qədər hətta belə ümidli fikirlər səslənirdi ki, jurnalistlər azad olunacaq, belə fikirlər səslənirdi.
Deməli, əgər ölkədə söz azadlığına, yüzün söz azadlığının yüksək bir dəyər kimi qiymətləndirilməsi, söz azadlığına dözümlülük mədəniyyəti yoxdursa, xüsusilə də hökumətlə, idarə edənlərlə, cəmiyyətin arasında normal münasibətlər yoxdursa, o zaman mən hesab edirəm ki, bu problemlər hər zaman bizdə olacaq. Və düşünürəm ki, bugün real olan bir yol ümumi ictimai rəyin formalaşdırılmasıdır bu jurnalistlərin həbsi ilə bağlı məsələlərə. Və bir də hüquqi alətlərdən istifadə etməkdir. Yəni, Azərbaycan məhkəmələrində bu vasitələrdən istifadə etməkdir. Eləcə də Avropa məhkəməsindən çıxmaqdır. Mən hələlik təəssüf ki, Azərbaycanda cəmiyyətin söz azadlığı dəyərini anladığını və onun arxasında möhkəm durduğunu görə bilmirəm çox təəssüf.
Rəşməm, qısaca bir cümlə ilə söz azadlığı tutaq ki, adi Azərbaycanın nəyinə lazımdır? Jurnalisti həbs elədilər ya yox?
Söz azadlığı imkan verir ki, cəmiyyətin hər bir üzvü birinci özünü ifadə etsin, yəni hər hansı bir məsələ ilə bağlı öz fikrini bildirsin. İkincisi, cəmiyyətdə olan müxtəlif rəylər barədə məlumatı olsun, cəmiyyətdə baş verənlər haqqında məlumatı olsun, dəqiq obyektiv və ona normal reaksiya versin. bütünlükdə cəmiyyəti, dövlətin idarə olmasında normal iştirak etsin. Hökumətin fəaliyyətinə qiymət verə bilsin. Səhv olanda onun qarşısını kəsə bilsin. Və son nəticədə biz bilirik ki, hər şey hökumətin fəaliyyətindən asılı olur. Son nəticə bizim çörəyimiz də, suyumuz da, havamız da, nə bilim, uşağımızın məktəbə getməyi də, hər şey hökumətin necə işləməsindən asılıdır. Söz azadlığı olmasa hökumət heç zaman yaxşı deməyəcək. Hər zaman korrupsiya olacaq və hər bir adam əziyyət.
Aha, təşəkkür edirik sizə, çox sağ olun. Bu, Media Hüquqları İnstitutunun direktoru Rəşid Hacılı idi. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun xəbər ətər verilişini dinləyirsiniz. Bizə rayonlarda AM 15.30 və 12.96 tezliklərində qulaq asa bilərsiniz. Bizə bütün dünyada qulaq asmaq olar. Azadlıq Radiosu.az saytından verilişimiz yarıdır. Əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra qəzetlərin içməli olacaq. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Gedmin radionun Azərbaycan xidmətinin müxbiri İlqar Nəsibovu dərhal azad etməyə çağırır. İlqar Nəsibovu 3 aylığına həbs ediblər.
Gözlənilir ki, bugün BMT-nin baş katibinə Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı əsas hesabat təqdim olunacaq.
Amerikanın prezidenti birinci dəfə Şimali Koreyalı həmkarına şəxsən müraciət edib, deyib ki, ölkəsinin nüvə proqramını tam qapatsın.
Bugün Böyük Britaniyanın Müharibə və Sülh Araşdırmaları İnstitutu Qarabağ 2007 yekunlar və perspektivlər mövzusunda müzakirələr keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər davam eləyir. Jurnalistlərin həbsi haqqında danışdıq. Jurnalistlərin həbsi mövzusu bugün çıxan qəzetlərin də əsas mövzulardır. Bugünkü qəzetlərdə nələrdən yazılıb? Baxaq.
Hakimiyyət didərginlərin güzəştlərini ləğv eləyir. Bugün Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısıdır. Bu, qaçqınların üsyanı gözlənilir, yazır hətta Yeni Müsavat qəzeti.
Ayna qəzeti isə yazır ki, Avropa Şurası Azərbaycandakı həbsxanalardan narazıdır.
Son 7 ildə qeyri-rəsmi evliliklərdən Azərbaycanda 110 minə yaxın uşaq doğulub. Bu, Ekspresin yazısıdır. Qəzet yazır ki, kəbin nigahı sıxışdırır.
Gün Səhər qəzet isə yazır ki, ölkədə gizli bahalaşma var və qiymətləri rəsmi şəkildə qaldıra bilməyən hökumət bunun üçün yeni üsul tapıb.
Qəzetlərin yazdıqlarıdır bunlar, indi də icmal ətrafla. Yeni Müsavat qəzetinin baş yazısı belədir. Hakimiyyət didərginləri ləğv edir. Didərgin güzəştlərini ləğv edir. Sırağa gün bütün ölkə ərazisində eyni vaxtda məcburi köçkünlərin ev telefonları bağlanıb. Bu isə didərginlər arasında ajiotaja səbəb olub. Daha çox narazılıq isə məcburi köçkünlərin kompakt yaşadıqları yataqxanalarda yaranıb. Yeni Müsavat yataqxanalarda məcburi köçkün əməkdaşlarının narazılığının kəskinliyini şəxsən müşahidə ediblər. Bu barədə Azadlıq Radiosunda material olmuşdu. Deməli, Dövlət Qaçqın Komundan deyiblər ki, bu ilin ortalarında aylıq abonent haqları 60 qəpikdən 2 manata qaldırılıb. Bu isə Maliyyə Nazirliyinin 2007-ci il üçün bu sahəyə ayırdığı büdcə ilə uyğun deyil. Məcburi köçkünlərin telefonlarının bağlanmasının səbəbi bununla bağlıdır. Amma Yeni Müsavatın özünün xəbərləri var. Yazır ki, hakimiyyətin daxilindən aldığımız məlumata görə qaçqınlara telefon pulu ödətmək hələ başlanğıcdır. Onların reaksiyasını öyrənəndən sonra hakimiyyət bütün güzəştləri, işıq, qaz və başqa kommunal xərcləri olan güzəştlər də ləğv edə bilər. Əldə etdiyimiz məlumata görə Yeni Müsavat yazır, 2008-ci ilin prezident seçkilərindən sonra hakimiyyət qaçqınları Bakıdan çıxarmaq barədə prinsipial qərar qəbul edib. Maraqlıdır ki, dünən rabitə işçilərinin peşə bayramı idi. Belə bir gündə rabitə işçilərini qaçqınlarla üz-üzə qoymaq təsadüfdür mü deyə bilmərik. Artıq məcburi köçkünlər bu plandan xəbərdardılar və çıxış yoluna kütləvi aksiyalara başlamaqda görürlər. Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, qaçqınların hətta üsyanı da gözlənilir.
Gün Səhər qəzeti yazır ki, ölkədə bahalaşma gizli gedir. Yazır qəzet ki, deyəsən hökumət qiymət artımının qaçılmaz olduğunu başa düşüb, ancaq mümkün sosial narazılıqları nəzərə alaraq bu artımı necə rəsmiləşdirməyi düşünür. Deyəsən hətta tapıblar da yazır qəzet, hökumət qiymətlərin bahalaşması barədə qərarları tarif şurasından kənar ayrı-ayrı sahələrin özəlliyi ilə verir. Ölkə rəhbərliyinin çörəyin bahalaşmasına seyirci qalması ardınca sementin 16% bahalaşmasına dair qərar belə deməyə əsas verir, yazır qəzet. İndi isə növbədə dəmir yolunda sərnişin və yük daşımaları üzrə xidmət haqlarının qaldırılması gözlənilir. Qəzet davam edir ki, hökumət dövlət əmlakından istifadə üzrə qiymət siyasətinə yenidən baxmaq niyyətində də artıq dövlət əmlakında icarə haqları artırılıb. Amma bu qədər tarif şurasında, amma bu qərar tarif şurasında yox, Nazirlər Kabinetində verilib. Yeni qərara görə kommersiya müəssisələri icarəyə götürdükləri obyektə görə 2, istehsal müəssisələri isə 3-4 dəfə çox pul ödəyəcəklər. Qəzetə müsahibəsində İqtisadi Təşəbbüslərə Yardım Mərkəzinin eksperti Rövşən Ağayev isə deyib ki, bahalaşmanı təbii hal sayıram, ancaq qiymət siyasətini düzgün hesab eləmirəm. O deyib ki, qiymət dövlət tərəfindən tənzimlənən məhsulların siyasi ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin qərarı var və həmin qiyməti tənzimlənən mallarla bağlı Tarif Şurası həmin siyahıdan kənara çıxmamalıdır. Bu yazı Gün Səhər qəzetinin bugünkü sayında çıxıb.
Ekspres qəzeti araşdırma aparıb, belə bir başlıq qoyub, kəbin nigahı sıxışdırır. Son 7 ildə qeyri-rəsmi evliliklərdən 110 minə yaxın uşaq doğulub. Din xadimləri bildirirlər ki, dünyəvi dövlətdə yaşayırıq deyə dini kəbinin dövlət tərəfindən tanınması mümkün deyil. Amma hər halda vəziyyətdən çıxış yolu tapmaq olar. Qanunvericilikdə hansı dəyişiklik eləmək mümkündür. Dini ekspert Elşad Miri deyib ki, xristiyan cəmiyyətlərində kəbinin dini yoxsa mülkü vəziyyət olduğu daha çox mübahisə olunan məsələlərdən olub. Təzəpir məscidinin axundu Hacı Faiz bildirir ki, kəbinə status verilməsi dindarlardan asılı məsələ olmasa da kəbin hüquqi qüvvəyə malik olsa yaxşı olar. Amma dini ekspert Eşad Miri düşünür ki, İslamda kəbin kəstirərkən evlənmək istəyən oğlanla qızın yaxud hüquq nümayəndələrinin və şahidlərin xaricində hansısa din xadiminin olması məcburi deyil. Amma rəsmi olaraq qeydiyyatdan keçməsi üçün həmin məsələyə baxan məmurun olması əsasdır və mütləq qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Ədliyyə Nazirliyinin Qeydiyyat və Notariat Baş İdarəsindən deyiblər ki, qanunvericiliyə əsasən ancaq rəsmi nikahlar dövlət tərəfindən tanınır deyə dini kəbinə hansısa statusun verilməsindən söhbət gedə bilməz. Sadəcə, vətəndaşlar özləri evlənərkən evliliyin rəsmi yoxsa qeyri-rəsmi olmasına düşünüb qərar verməlidirlər. Ətrafı bugünkü ekspresdən oxumaq olar.
Ayna qəzet isə yazır ki, Avropa Şurası həbsxanalardan narazıdır. Qəzet yazır ki, o demək istinad edir Avropa Şurasının eksperti Bertin Osterdala. Postsovet respublikalarında, o cümlədən Azərbaycanda mövcud həbsxanalarda ciddi problemlər mövcuddur. Bu açıqlamanı Avropa Şurası həbsxanalar üzrə eksperti verib Bertin Osterdal. O deyib ki, Azərbaycan həbsxanalarının problemlərini 5 bölmədə qruplaşdırmaq olar. Bu əsas problemlər həbsxana kameralarında saxlanılan şəxslərin sayının normadan artıq olması, həbs olunmuş gənclərin qatı cinayətkarlarla bir kameraya salınması, həbsxanalarda iş problemi, cəza çəkmə müəssisələrinin şəxsi heyətinin qeyri-peşəkarlığı, məhkumların uzun müddət eyni kameralarda saxlanmasıdır. Məhkumlara idmanla məşğul olmağa, bir-birləri ilə ünsiyyət qurmağa, normal münasibətlər saxlamağa şərait yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu şərtlərə əməl olunmur. Bertdan Osterdal deyib, o həmçinin Azərbaycanda qadın məhkumların vəziyyətinin qənaətbəxş olmadığını bildirib. Deyib ki, bütün postsovet məkanında qadın məhkumlarla layiq olduqları səviyyədə davranılmadığının şahidi olmuşuq, Azərbaycanda da analoji vəziyyətin olduğunu güman edirəm. Bu yazı Avropa Şurası həbsxanalardan narazıdır yazısı Ayna qəzetinin bugünkü sayında çıxıb. Bugün çıxan qəzetlərin xülasəsi ilə tanış olduz. Xəbər Ətər isə davam eləyir. Bizə saat 8-dən 9-a qədər orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində, Bakıda isə 101.7 FM tezliyində qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun başqa bir canlı proqramında. Can Bakı proqramında da sözdən danışılacaq. Proqramın qonağı şair Rüstəm Behrudi olacaq. Can Bakı hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə qədər canlı efirdə olur. Həm FM-də, həm də AM-də siz Xəbər Ətərdən sonra isə Tanınmışlar proqramını qulaq asacaqsınız.
Hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı azadlıq efirində olacaq. Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az. Gözəl Bakı.
Birdən cəmiyyətimiz ayılıb gördük ki, artıq ziyalı təbəqəsi yoxa çıxır. Artıq zaman ziyalıdan özünün maddi, iqtisadi gedişində iştirakını tələb edir.
Никакой революции нет, не было, это была добровольная отставка президента.
Hər halda pes keçin, cürəti də çatmazdı və ağına da gəlməzdi. Mənim qabağıma bayrağımızı tərsim etsək qoçunlar.
Çox özümüzü pis hiss elədik ki, biz müdafiə elədiyimiz insan sən demir doğrudan can imiş.
Yaşınız 80-i keçib, bəxtiyarın bəxti yar oldu mu?
O çətin məsələ dayalı.
Azadlıq Radiosunda İlqar Rəsulla Tanınmışları dinləyin.
Tanımışlar xəbər ətərdən dərhal sonra efirə gedəcək. Verilişdə 9-a 25 dəqiqə qalmış qulağısa. Beləcəksiz, hələlik verilişimiz davam edir. Bütün verilişləri, bütün xəbərləri, bütün reportajları bizim saytımızdan, azadlıqradiosu.az saytından da dinləyə bilərsiniz. Həm canlı-canlı biz efirə gedən vaxtda, həm də sonradan istəsəniz arxivdən tələblə dinləmək mümkündür. Daimi dinləyicimiz bilir, bizim forumlarımız olur. Bu dəfəki forumumuzun sualı belədir. 2007-ci ildə Azərbaycanda demokratiya irəlilədi yoxsa gerilədi? Bu dəfə bu sualına sizə müraciət eləmişik. Azər imzalı dinləyicimiz bizə Bakıdan yazır. Azərbaycanda nə irəliləyir ki, demokratiyada irəliləsin?
Bakıdan yenə Əfqan yazır ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda demokratiya nəinki irəlilədi, əksinə daha da gerilədi. İndi biz demokratiya sahəsində Sovet dönəminə qayıtmışıq. Azından bu il müstəqil mətbuat adına hər hansı bir qəzet nümunə göstərə bilmərik repressiyalardan çəkinən baş redaktorlar senzor rolunu ifa eləməyə məcburdular. Əfqan belə yazır.
Alı Sakit imzalı dinləyicimiz Bakıdan yazır. Azərbaycan demokratiya sahəsində Sudanla belə müqayisə oluna bilməz.
Daha sonra Bakıdan yenə Fərid yazır ki, bir mənalı olaraq jurnalistlərin həbs edilməsi və sərbəst toplaşmağa imkan verilməməsi fonda əlbəttə ki, demokratiya ilə bağlı ümumi vəziyyət Azərbaycanda pisləşdi. Amma məncə bu gözlənilən idi, yazır dinləyici, məni sevindirən odur ki, cüzi də olsa cəmiyyətin ictimai-siyasi proseslərdə iştirakında fəallıq hiss olunur, cəmiyyət özünü tapanda demokratiyada da irəliləyiş olacaq.
Deyəsən. Dinləyicilərimizin arasında hələlik ənlik günü Fəriddi qalan dinləyicilərimiz hamısı pesimist ismarışlar göndəriblər. Bizə Mehman Moskvadan yazır ki, Azərbaycanda demokratiya var idi ki, məncə Azərbaycanda feodalizm dövrüdür. Kənan Naxçıvandan yazır ki, 2007-ci ildə Azərbaycan geriyə doğru irəlilədi.
Ankaradan yazan Turalsa yazır ki, heç nə dəyişməyib. Elə yerimizdə sayırıq.
Siz necə hesab edirsiniz? 2007-ci ildə Azərbaycanda demokratiya irəlilədi yoxsa gerilədi deyəcəyiniz varsa gəlin saytımızı Azadlıq Radiosu. Nöqtə saytına xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun, forumlarda, sorğularda iştirak edin.
Bayaq da söhbətimizdə də qonağımızla söhbətdə də bir neçə reportajda da Azərbaycanda jurnalistlərin həbsindən, həbsdə olan jurnalistlərin sayının 10-a çatmasından danışdıq. Qonşu İranda da vəziyyət yaxşı deyil. Elə Jurnalistlər Müdafiə Komitəsinin bu il üçün olan illik hesabatında da deyilir ki, jurnalistlərin həbsinə görə iki ölkə, İran və Azərbaycan, bu yaxınlarda məhbuslar ölkələri siyahısını doldurublar. İrandakı sonuncu həbslər haqqında Ülkər Akif qızı danışacaq.
İrandan olan 30 yaşlı jurnalist və qadınların 1 milyon imza toplama kampaniyası adlı hərəkatının üzvü Cəlvəz Cəvahiri oktyabrdan bu yana hərəkatın 4-cü üzvüdür ki, həbs olunub. Məhkəmə onu ictimai fikri yönləndirmək, dövlət əleyhinə təbliğat aparmaq və internet saytlarda düzgün olmayan informasiyalar yaymaqda ittiham edib. Jurnalist hazırda Tehrandakı evin həbsxanasında saxlanır. Səlahiyyətlər Cavahiri zaminə buraxmaq üçün 150 min dollar zəmanət haqqı istəyiblər. Amma jurnalistin ailəsi bu pulu ödəmək iqtidarında olmadıqlarını deyiblər. 1 milyon imza toplama kampaniyasının digər üzvü Məryəm Hoseyk Haq da eyni ittihamlarla evin həbsxanasına noyabrda salınıb. Delaram Əli ilə bağlı isə məhkəmə artıq qərar da çıxarıb. Ona 1 ay həbs cəzası verib. Bu hərəkatı müdafiə edən bir çox üzvə isə şərti cəzalar verilib. 1 milyon imza toplama kampaniyasının üzvləri təkid edirlər ki, bu hərəkat siyasi hərəkat deyil. Hərəkatın üzvü Tehrandan Xədicə Müqəddəm deyir ki, onlar İran cəmiyyətində qadınların hüquq bərabərliyini müdafiə edirlər.
Bu, qadınlara qarşı ayrı seçkiliyi yaradan qanunları dəyişmək məqsədi ilə bir il yarım bundan öncə başlamış bir kampaniyadır. Əsas fəaliyyəti də ondan ibarətdir ki, bu problemlə bağlı insanlara daha geniş məlumat versin, onları maarifləndirsin. Biz həmçinin çalışırıq ki, 1000 nəfərin imzasını toplayaq və parlamentə göndərək. Bununla da parlamentə ayrı seçkili yaradan qanunlara dəyişiklik etmək istəyək.
1 milyon imza toplama kampaniyası 2006-cı ilin avqust ayından start götürüb. Bu hərəkatın üzvləri çoxnigahlıq və digər bu kimi qanunların dəyişdirilməsini istəyirlər. İranda fəallıq göstərən qadınların həbsi və onlarla bağlı məhkəmə qərarları beynəlxalq aləmdə də tənqid olunub. Sərhədsiz reportyorlar təşkilatı hökuməti çağırıb ki, həbs olmuş qadınları azadlığa buraxsın. Avropa Parlamenti ölkəni qadın repressiyasını genişləndirməkdə kəskin ittiham edib. Hərəkatın üzvü Xədicə Müqəddəm isə deyir ki, 10 yox, 100 belə həbs olsa da İran hökuməti sosial hüquqları uğrunda mübarizə aparanları susdura bilməyəcək.
Ülkər Akif qızım bizə İrandan xəbər verdi. Verilişimiz yekunlaşır. Axırda bir idman xəbərimiz deşdik, Kəbran.
Sankt-Peterburqda məşhur şahmatçı Mikhail Chigorinin xatirəsinə həsr olunan beynəlxalq turnir keçirilir. Azərbaycanlı şahmatçılar da orada iştirak edir. Rauf Məmmədov ardıcıl 4-də qələbə qazanıb, ancaq 5-ci turda məğlub olub. Liderliyi əldən verib oyuna. Digər azərbaycanlı şahmatçı Eltaç Səfərlinin isə hesabında 3.5 xalı var.
Bu da bizim idman xəbərlərimiz idi. Saat artıq 9-un yarısıdır. 9-un yarısına bir neçə saniyə qalıb. İndi əsas xəbər başlıqlarını xatırlayaq, sonra hava məlumatımız da olacaq. Azadlıq Radiosunun prezidenti Jeff Kedmin radionun Azərbaycan xidmətinin müxbiri İlqar Nəsibovu dərhal azad eləməyə çağırır.
Gözlənilir ki, bugün BMT-nin baş katibinə Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı əsas hesabat təqdim olunacaq.
Amerikanın prezidenti birinci dəfə Şimali Koreyalı həmkarına şəxsən müraciət edib, deyib ki, ölkəsinin nüvə proqramını tam qapatsın.
Bugün Böyük Britaniyanın müharibə və sülh araşdırmaları institutu Qarabağ 2007 yekunlar perspektivlər mövzusunda müzakirələr keçirəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Azad Avropa və Azadlıq Radiolarının prezidenti Jeff Kedmin radionun Azərbaycan xidmətinin müxbiri İlqar Nəsibovu dərhal azad eləməyə çağırır. Kedmin deyir ki, jurnalistin həbsi tam quramadır. İlqar Nəsibovu dünən Naxçıvan Şəhər Məhkəməsinin qərarı ilə 3 aylığa həbs eləyiblər. Jeff Kedmin deyib ki, yerli polis İlqar Nəsibov və onun həyat yoldaşı Məlahət Nəsibovanı bir ildən çoxdur ki, saxta ittihamlarla təqib edirlər. Nəsibovlar 250 min əhalisi olan Naxçıvanda yeganə müstəqil jurnalistlərdir.
İlqar Nəsibov barədə ittihamı Naxçıvan Şəhər Polis İdarəsinin rəisi Səbuhi Novruzov qaldırıb. O bildirib ki, jurnalist prezidentin elektron ünvanına göndərdiyi şikayətdə ona böhtan atıb. Bununla da Azərbaycanda həbsdə olan jurnalistlərin sayı 10-a çatıb. Jurnalistlərin Müdafiə Komitəsinin son hesabatında deyilir ki, Azərbaycan məhbus jurnalistlərin sayına görə dünyada 5-ci. Beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları deyirlər ki, Azərbaycanda söz azadlığı hüququ pozulur. Hakimiyyət isə bu ittihamla razılaşmır.
Amerikanın prezidenti birinci dəfə Şimali Koreyalı həmkarına şəxsən müraciət edib, deyib ki, ölkəsinin nüvə proqramını tam qapatsın. Ağ Evin sözçüsü məlumat verib ki, George Bush Şimali Koreyanın prezidenti Kim Jong ilə məktub yazıb. Pxenyanın nüvə fəaliyyətinin böhran həddə olduğunu deyib. Buna qədər Bush Şimali Koreyanın prezidenti ilə birbaşa ünsiyyət saxlamırdı.
Gözlənilir ki, bugün BMT-nin baş katibinə Kosovanın gələcək statusu ilə bağlı əsas hesabat təqdim olunacaq. Bunu baş katib Ban Ki-moon özü deyib. Hesabatı danışıqlarda vasitəçilik edən Amerika, Rusiya və Avropa Birliyi hazırlayıb. Onlar əvvəlcədən deyiblər ki, məsələnin həlli ilə bağlı tərəfləri razılaşdıra bilməyiblər. Serbiyanın Kosova vilayətində çoxluq təşkil edən etnik albanlar müstəqillik tələb edirlər. Təhlükəsizlik Şurasının üzvləri hesabatı dekabrın 19-da müzakirəyə çıxaracaqlar.
Amerikanın prezidenti George Bush ölkədəki ipoteka böhranını aradan qaldırmaq barədə planını açıqlayıb. Mənzil sahiblərinin borcu 5 illiyə dondurulur. Ödənişlər artmışdı deyə mənzil sahibləri kreditləri qaytara bilmirdilər. İpoteka krediti Amerika iqtisadiyyatını tənəzzülə aparırdı. Dünya maliyyə sisteminə ciddi təsir göstərmişdi.
Amerika çalışacaq ki, İrana uranı zənginləşdirməyə dayandırması üçün daha çox təzyiq eləsinlər. Bunun üçün Amerikanın dövlət katibi Condoleezza Rice Brüsseldə Avropalı və Rusiyalı rəsmilərlə 2 günlük danışıqlara başlayıb. İndi Amerika İrana 3-cü dəfə sanksiyalar qoymağı təklif edir. Bu, Condoleezza Rice'ın Amerika kəşfiyyatının İranla bağlı son hesabatından sonra dünyanın aparıcı dövlətlərinin nümayəndələri ilə ilk danışıqlardır. Kəşfiyyatın hesabatında deyilirdi ki, İran nüvə silahı proqramını 4 il qabaq dayandırıb.
Məşhur İtalyan rəssamı Michelangelo'nun 4 əsr bundan qabaq itmiş eskizlərini Vatikanın arxivindən tapıblar. Bu haqda məlumatı Vatikanın Observatorio Romano qazeti yayıb. Həmin eskizlər 1563-cü ildən yoxa çıxmışdı. Michelangelo'nun ölümündən 1 il qabaq.
Pambıqçılıq uşaq əməyinin hesabına inkişaf eləyir. Mərkəzi qərargahı Böyük Britaniyada yerləşən Ətraf Mühit üzrə Ədalət Fondunun hesabatında belə deyilir. Sənədə görə dünyada 1 milyondan çox uşaq tekstili olan tələbatı ödəmək üçün işləyir. Çində, Hindistanda, Türkiyədə, Braziliyada, Özbəkistanda, Pakistanda uşaqları hətta hökumət səviyyəsində pambıq yığımına aparırlar. Bu sonuncu xəbər idi. Verilişimiz isə artıq sona çatır. Ona görə hava haqqında məlumata bir də baxaq. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava tutqun olacaq, bəzi yerlərdə yağış yağacaq, 9-12 dərəcə isti olacaq.
Azərbaycan rayonlarında da bugün yağış gözlənilir, dağlıq rayonlarda hətta qar da yağa bilər. Orta temperatur rayonlarda 7-12 dərəcə olacaq.
Bir xəbər ətərin də sonuna gəldik. Azadlıq Radiosunun verilişi isə tanınmışlar rubrikası ilə davam eləyəcək. Tanınmışlardan sonra saat 9-da xəbər ətər yenə efirdə olacaq.
Saat 9-dakı xəbər ətərdə siz son xəbərləri dinləyə biləcəksiniz. Həmin verilişdə də həm söhbətiniz yenə biz olacaq Hülviyyə Səcadə.
Kəbiran Dilavərli.
Dağanı dəyişməyin. Tanınmışlardan sonra 101.7 FM-də görüşənə qədər.
Sağ olun.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi. Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mən sizin radio stansiyanı çox sevirəm.
Gün ərzində heç olmasa bir 10 dəfə Azadlıq Radiosunun saytına girib baxın.
Hər gün, hər saat başı dəqiq xəbərləri.
Efirdə Azadlıq Radiosudur. 101.7 FM-də bu saatki xəbərləri mən çatdırıram.
Tərəfsiz, obyektiv təhlil və araşdırmaları ilə.
Elə zəhərlənirəm, həm də qorxuram da xəstələnməyə də.
Neft qutarandan sonra vəziyyət nəzir olacaq.
Azadlıq Radiosu hər zamanın radiosudur. Gündəlik canlı yayımlar ilə hər gün 101.7 FM tezliyində.